Jurnal militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Olivia Buciocă. Mihaela Sixt ne asigură regia de emisie și de această dată. Mulțumesc, Mihaela. Începe chiar acum Jurnal militar Scutul Dobrogei, o nouă ediție din studioul Radio Constanța în această seară până aproape de orele 19. Vești vă aduc de peste granițele țării, de la militarii din teatrele de operații, iar subiectul săptămânii abordează o temă fierbinte. Folosirea energiei ca armă într-un adevărat război neconvențional, un șantaj la scară largă, parte a războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva Vestului. Vorbim și despre performanță. Vă aduc în atenție un eveniment cu totul excepțional. Inaugurarea celui mai modern sistem de scufundare simulată din Europa, inima centrului 39 Scafandrii. Îi veți asculta pe cei care au avut puterea, forța și dorința de a schimba lucrurile, echipa care a făcut posibil acest proiect. Începem cu actualitatea militară, o retrospectivă a săptămânii, grupaj realizat de Adrian Câtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a discutat cu reprezentanții Societății Avioane Craiova despre modernizarea aeronavelor IR-99 Shoim din dotarea armatei. Derularea acestui contract în condițiile și la termenele asumate este foarte importantă pentru Ministerul Apărării, pentru că avioanele în discuție vor fi utilizate în principal ca aeronave de școală și antrenament destinate pregătirii avansate a piloților pentru trecerea la zborul pe aeronavele F-16 ale forțelor aeriene române. În noua configurație, avioanele IR-99 vor fi folosite în misiuni de sprijin aerian apropiat și de intervenție împotriva țintelor aeriene de viteză mică, a precizat ministrul Tâlvăr. Generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, s-a întâlnit miercuri la București cu generalul Daryl Williams, comandantul forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea capacității defensive aliate pe flancul estic al NATO, postura forțelor americane în România și despre pregătirea militarilor celor două țări în cadrul evenimentelor majore de instruire. Programul comandantului USR a cuprins și întrevederi la comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est și la statul major al forțelor terestre. Peste 30 de mine marine au fost neutralizate în bazinul vestic al Mării Negre de către forțele navale din România, Turcia, Bulgaria și Ucraina, a declarat șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panait, în cadrul întâlnirii anuale cu atașații militari străini acreditați în țara noastră. Șeful forțelor navale române a evidențiat activitățile de instruire bilaterală pe care Marina Militară le desfășoară împreună cu alți parteneri în Marea Neagră și în Marea Mediterană, precum și contribuția la asigurarea securității aliate în regiune pe fondul războiului purtat de Federația Rusă în Ucraina. Bugetul alocat forțelor navale române în ultimii ani a permis derularea unor programe importante de reparații și modernizări la mai multe tipuri de nave din compunerea flotei și a flotilei fluviale. Programe de achiziții de tehnică nouă s-au derulat la centrul de scafandri, regimentul 307 Infanterie Marină, grupul de elicoptere și Academia Navală. Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu, județul Brașov, a găzduit în această săptămână exercițiul Black Scorpions 22. La antrenamente au luat parte 600 de militari români și aliați din Franța, Polonia, Portugalia și Statele Unite ale Americii. Circa 70 de mijloace tehnice au fost folosite în cadrul exercițiului. România a fost reprezentată de Batalionul 20 Infanterie al Brigăzii Multinaționale Sud-Est de la Craiova.
Major Ilie Alexandru, comandantul Batalionului 20 Infanterie. Din punctul meu de vedere, cât și din feedback-ul pe care l-am de la parteneri, obiectivele de instruire au fost atinse. Practic, toată activitatea aceasta se constituie în crearea acelui mediu de interoperabilitate de care avem nevoie, având în vedere că vom acționa cel mai probabil ca structuri multinaționale, astfel încât să facem față oricăror provocări care pot fi generate de mediul de confruntare contemporan.
Iar Alianța Nord-Atlantică a desfășurat miercuri un exercițiu pentru a testa apărarea antiaeriană din România. Sistemul francez de apărare aeriană și antirachetă de suprafață Mamba, dislocat în Dobrogea, a respins un atac simulat al unor avioane de luptă. La exercițiu au participat aeronave F-16 ale Turciei, Eurofighter spaniole, Growler americane concepute pentru război electronic și avioane Rafale franceze care au zburat de pe portavionul Charles de Gaulle. Acest tip de exerciții garantează că forțele NATO pot opera împreună și pot rămâne pregătite pentru a răspunde la orice amenințare din orice direcție, a declarat Oana Lungescu, purtătoarea de cuvânt a Alianței. Uniunea Europeană a lansat misiunea de asistență militară pentru Ucraina. Programul va funcționa timp de 24 de luni, perioadă în care vor fi instruiți circa 15.000 de militari. Scopul misiunii este creșterea potențialului militar al forțelor armate ucrainene, astfel încât acestea să poată proteja integritatea teritorială și suveranitatea țării. Șeful diplomației europene, spaniolul Josep Borrell, a declarat că misiunea va fi operațională în mai puțin de 3 luni. Centrul principal al misiunii se va afla în Polonia, iar un cartier general secundar va fi instalat în Germania. Costurile estimate sunt de aproximativ 60 de milioane de euro pe an. Comandantul misiunii va fi directorul general al capacității militare a Uniunii Europene, viceamiralul francez Hervé Blégian. Guvernul a aprobat o serie de măsuri destinate organizării, desfășurării și finanțării în acest an a paradei militare naționale care va avea loc la București de Ziua Națională a României. Executivul a stabilit că Ministerul Apărării Naționale poate invita cel mult 600 de persoane care vor face parte din detașamentele armatelor statelor membre NATO și partenere. Cazarea, asistența medicală de urgență și transportul personalului străin se asigură prin grija Ministerului Apărării cu mijloace proprii. La parada din Piața Arcului de Triumf vor participa peste 1500 de militari și personal din structurile Sistemului Național de Apărare, cu circa 120 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, suntem în direct la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, Olivia Bucioacă sunt, mergem mai departe. Invitat la subiectul săptămânii este jurnalistul și analistul economic Adrian Vascu, realizatorul emisiunii Veridice de la Digi24, emisiune premiată săptămâna aceasta în gala ziarului financiar 24 de ani. Tema abordată în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu este una arzătoare, folosirea energiei ca armă într-un adevărat război neconvențional, un șantaj la scară largă, partea războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva Vestului. După semnal, interviul.
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii, jurnalistul Adrian Vascu, realizatorul pastilei economice Veridice de la Digi24. Domnule Vascu, bună ziua și bine ați venit la Jurnal Militar.
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
Și felicitări pentru premiul pe care l-ați primit din partea ziarului financiar. Este o recunoaștere, da, a ceea ce faceți și a faptului,
da,
că este...
De fapt, a fost o contribuție a noastră alături de ziarul financiar, noi activând mult în domeniul valorilor, la top 100 cele mai valoroase companii din România care s-a lansat aseară. Și am contribuit la estimarea valorilor din acest top. Valoarea ale companiilor românești, pe primul loc a fost, uită că se leagă de subiectul nostru, Hidroelectrica, o companie din domeniul energiei, evaluată la vreo 63 de miliarde de lei. Și Nuclear Electrica, cred că era în top 10 ultima, iar ieri, în timpul galei, și cred că în această perioadă, s-a vorbit și se vorbește extrem de mult de două lucruri. Unul e legat de criza asta energiei. Și unul dintre factorii care o determină este războiul din proximitatea noastră, din nefericire. Iar al doilea element de s-a vorbit despre acest lucru și despre faptul că industria militară a fost cea care a avut de câștigat din această perioadă prin care trecem. Pentru că foarte multe țări și-au direcționat parte din bugete înspre industria militară pe care o lăsaseră mai la urmă până atunci. E cinic pentru că am început din nou să investim, să facem arme, să le folosim. Una este să fii pregătit pentru absolut orice și alta este să trăim aceste vremuri în care vedem că merge înainte un război, victime și o distrugere de țară care va necesita ani și bani și oameni să ajungă vreodată acolo unde mai trebuie.
Din păcate, noi nu avem soluții ca țară dintr-o alianță puternică, o alianță care ne asigură nouă securitatea, și e un dicton vechi care spune: dacă vrei să ai o pace lungă, trebuie să te pregătești de război. Și aici aș merge cu un citat din Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care spunea: nu putem avea încredere într-un regim care ne lasă pe întuneric și frig, care ucide intenționat oameni din simpla dorință de a ține alte popoare în sărăcie și în umilință. Oricât de greu ar fi acum, singurul nostru drum, calea de viitor a Republicii Moldova, trebuie să rămână spre lumea liberă. Cum comentați din punctul de vedere al omului specialist în asigurarea, să zicem, în asigurarea energiei, care este un punct vital în funcționarea unei țări? Și sigur că da, treaba asta ține până la urmă de securitate, de securitatea țării.
Da, discursul doamnei Maia Sandu este unul corect, atât politic cât și uman până la urmă. Am apreciat de mai multe ori această calitate a discursurilor domniei sale. Pune bine, pe de altă parte am luat și eu legătura cu prietenii și chiar avem o sucursală la Chișinău. Iar momentul în care s-a luat curentul săptămâna trecută a fost unul de speriat cumva acolo. Adică nu li s-a mai întâmplat chiar așa, se întâmplă în Chișinău. Imaginează-ți că s-au oprit troleibuzele prin stații, prin intersecții, lifturile, prin casele scărilor, adică surprize pe care nu le aveau. Chiar mă gândeam că poate vom schimba niște reguli și în zona rezidențialelor din peste tot și să fie niște condiții de generatoare ca măcar să nu rămână oamenii în lift cu orele sau cine știe ce să pățească în aceste momente. Revenind la Chișinău și la Republica Moldova, atunci când ei au fost un capăt de linie cumva. Că sunt înspre Europa, au fost sunt un capăt de linie și aderă și ea speră să intre în această direcție cu noi și frumos ar fi să se întâmple odată, sau au fost un capăt de linie și dinspre Moscova.
Da.
Și n-au investit în capacități de producție astfel încât nu au o asemenea independență și este foarte dificil să faci peste noapte capacități care să producă energie și să asiguri un asemenea deficit brusc, cum se întâmplă în Ucraina acum, când ați văzut sau am văzut voi mai bine, pentru că sunteți în domeniul militar și puteți analiza și strategic și cu experiența pe care o aveți, dar ce vedem noi din afară este că în prag de iarnă cinismul s-a dus la maxim, când de fapt atacurile sunt exact în zona acestor puncte.
Așa este.
Extrem de nevralgice și extrem de esențiale până la urmă.
Ultima întrebare, cum comentați pregătirile pe care le fac unele armate, cum ar fi armata austriacă, care, iată, a avut și câteva aplicații, câteva simulări în caz de rămân fără curent?
Mi se pare absolut corect să simuleze niște lucruri care sunt, după cum le vedem, aplicabile în viața de fiecare zi. Noi privim războiul, pentru că deja pentru civili e destul de lung și mi s-a părut zilele astea că e și blurat oarecum din cauza campionatului mondial de fotbal.
Cu siguranță.
În sensul că lumea a zis, lasă, lăsăm puțin războiul deoparte, că acum trebuie să ne uităm la meci, că joacă cine cu nu știu cine. Dar în realitate pregătirile se fac. Apropo de aceste pregătiri, că se va lua curentul este una, dar s-au făcut pregătiri ce se va întâmpla în cazul unui atac nuclear. Da, iar în acest caz deja rezultatul e cu virgulă pentru oricine, pentru că orice pregătire ai face, am văzut că s-au făcut în diverse zone din lume, ba au făcut americanii cu aliații, ba au făcut rușii exerciții, ele par deja în zona aia de filme. Deși o parte realistă din noi ne spune că n-am crezut că vom mai prinde război în 2022 și uită că se întâmplă, și atunci nu mai spunem chiar cu toată gura, domnule, nu fi nebun cineva să dea drumul la butonul nuclear. Rămânem optimiști în continuare și sperăm să nu se ajungă sub nicio formă la un asemenea demers. Pe de altă parte, din biografia lui Putin, lucrurile care au fost scrise și sunt publice, spuneau la un moment dat că el a urmărit, a avut o copilărie, mă rog, mai săracă într-un fel și avea o bătălie cu sobolanii.
Da, da, da. Ne e cunoscută povestea. Da.
Da, e cunoscută povestea și spune că întotdeauna sobolanul când este prins la col va ataca. Și atunci nu contează cum. Sperăm că nu este cazul.
Vă mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost jurnalistul Adrian Vascu, realizatorul pastilei economice veridice de la Digi24. Domnule Vascu, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu mare drag și să fie pace și să fim sănătoși.
Mulțumesc!
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc. Ascultați Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Urmează misiunile internaționale. Veștile despre militarii români de peste granițele țării ne le aduce Gabriela Saxa.
Misiuni internaționale.
24 de militari români participă în baza Bamako din Africa Mali la misiunea Uniunii Europene pentru instruirea forțelor armate maliene EUTM Mali. Rolul misiunii este de a furniza asistență militară forței comune a 5G Sahel, precum și forțelor armate naționale în țările care fac parte din grupare, prin consiliere militară, instruire și mentorat. Consilierul pentru armata maliană, capitan Roxana Davidovici.
La momentul acesta sunt modificări atât în structura din Mali, cât și în structura celorlalte țări care fac parte din regiune, fiind sub denumirea de G5 Sahel, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger și Chad. Ele s-au unit să se ajute și să se apere mai bine în fața problemelor pe care le au. Se așteaptă anumite decizii, astfel încât să putem continua cu partea de consiliere și lucrurile vor fi mai clare.
Din Africa urcăm în continentul asiatic, acolo unde doi militari români participă la cea mai veche misiune a Organizației Națiunilor Unite, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Posturile Field sunt situate pe ambele părți ale liniei de control, cu 7 locații pe teritoriul Pakistanului, respectiv 5 în India. Militarii români au un mandat de un an de zile și își desfășoară activitatea în zona Cașmirului. Capitanul Adrian Stoian, observator militar.
Săptămâna aceasta am desfășurat la sediul Națiunilor Unite din Islamabad o festivitate de acordare a unor medalii pentru militarii participanți la această misiune din India și Pakistan și la o conferință cu privire la evoluția securității din zona și din area de responsabilitate, precum și politicile Națiunilor Unite.
Traversăm Atlanticul și ajungem în Statele Unite ale Americii, acolo unde 61 de cursanți internaționali din 51 state partenere participă la cursul de Sergeant Major, care are ca scop desăvârșirea ca suboficer de comandă. Acesta se desfășoară în baza militară Fort Bliss din Texas și reprezintă ultima formă de pregătire din cariera militară. Subofițerul de comandă al batalionului 284 tancuri cu zavodă, plutonierul adjutant principal Valentin Stanciu.
Cursul este structurat pe 6 module, începând cu un curs de bază la care toți studenții, atât cei internaționali cât și cei din Statele Unite, participă. Principalul scop al acestui curs de bază este de a familiariza toți studenții cu cerințele academice ale întregului curs. Urmează 5 perioade, fiecare a câte 6 săptămâni, și anume conducere, operații, operații întrunite, managementul forței și studii profesionale.
Mulțumesc, Gabriela Saxa, Jurnal Militar Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța. Olivia Buciocă sunt și vă aduc în atenție un eveniment cu totul excepțional. Un moment istoric în domeniul scafandreriei românești, un salt tehnologic important pentru forțele navale. Dar putem vorbi la fel de bine despre un salt tehnologic în industria românească. Inaugurarea celui mai modern sistem de scufundare simulată din Europa, inima centrului de scafandri. Evenimentul vine odată cu împlinirea a 55 de ani de la înființarea primei structuri de scafandri militari din România, Ziua Scafandrului și Ziua Centrului 39 Scafandri. Așadar, cel mai performant sistem de antrenament al scafandrilor din Europa se află în Constanța, la Centrul de Scafandri. Pot să vă spun astăzi că după o remarcabilă istorie scrisă în doar 40 de ani, laboratorul Hiperbar și totodată viitorul scafandreriei românești se bucură acum de cele mai avansate tehnologii și facilități hiperbare, 80-90% tehnologie românească. A fost o zi importantă în care s-a scris istorie, o zi în care performanța a fost realizată de scafandrii, cei mai buni luptători din forțele navale române, așa cum îi numește chiar șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panait. Nu știu cât și-au imaginat această zi în care a fost inaugurat cel mai modern sistem de scufundare simulată din Europa, probabil foarte puțin. Însă acest lucru a fost posibil datorită unor oameni care au avut puterea, forța și dorința de a schimba lucrurile, iar inima centrului de scafandri, laboratorul Hiperbar, a renăscut. Succesul modernizării laboratorului se datorează unei echipe de profesioniști, mică, dar foarte dedicată, și aș dori să-i cunoașteți pe cei care fac parte din echipa coordonată de capitan comandorul Cristian Munteanu, șeful laboratorului Hiperbar și care a fost sprijin în acest proiect. Inginerul Emil Avram, cu experiență în hiperbarism de peste 25 de ani, maestrul militar clasa a doua Mihai Lăpușneanu, 10 ani de experiență în hiperbarism, maestrul militar clasa a doua Dumitru Sârbu și inginerul IT Daniel Stoienciu. Laboratorul Hiperbar are și un motto, Dominis Profundum, stăpânii adâncurilor. Astfel, echipa duce mai departe cei 55 de ani de scafandrerie. Îl veți asculta imediat pe capitan comandorul Cristian Munteanu, nume parcă predestinat în scafandrerie, și veți afla de ce spun asta până la sfârșitul emisiunii, unul dintre militarii poate cei mai implicați în acest proiect.
Din ce știm, nu există la momentul ăsta la nivel mondial un sistem care să ne depășească ca grad de automatizare a proceselor. În afară de clădire, am înlocuit absolut toate echipamentele și chiar am pornit la fundația echipamentului. Am fost nevoiți pentru că acestea sunt mai mari și mai grele. Am păstrat aceeași configurație clasică de două barocamere de saturație care sunt unite la mijloc cu un simulator de scufundare, un simulator vertical care are o parte uscată și o parte umedă. Sistemul în sine este un sistem de scufundare în saturație, dar datorită faptului că noi de aici nu ieșim direct în apa mărilor sau oceanelor, scufundările sunt simulate. Am încercat să aducem toate intrările către punctul de comandă pentru a avea inclusiv vizual un control permanent. Am majorat cotele și dimensiunile barocamerelor astfel încât acum avem o barocameră de 6 scafandri și una de 4. Cele dinainte erau amândouă de 4 scafandri. Simulatorul este unul mult mai mare, atât în diametru cât și în metri coloană de apă. Vechiul simulator ne permitea să executăm scufundări, antrenamente cu 2 scafandri însoțiți de un Bellman în partea uscată. Acum putem executa scufundări cu până la 6 scafandri ajutați de 2 Bellman. Noul sistem este 100% automatizat. Evident că fiind un sistem de scufundare în saturație, absolut toate comenzile sunt dublate. Avem și partea manuală în care păstrăm tradiția de a simți, de a pune mâna pe robinet, de a închide o cale pneumatică. Un alt aspect extrem de important este siguranța scufundărilor. Acum absolut toate procesele sunt verificate printr-o gamă complexă de senzori. Acest lucru era impetuos necesar datorită normelor de siguranță a scufundării care în ultimii 40 de ani, evident că au evoluat.
Ce se întâmplă cu cel care urmează cursul?
Aici facem pentru cei care urmează cursul de formare testele de toleranță la oxigen și testul de barofuncție. Pentru cei care merg mai departe și coboară mai jos, să spunem, și vor dori să efectueze scufundări cu alimentare la suprafață, avem cursul de scafandru lucrător subacvatic, înaintea căruia ei sunt nevoiți să treacă testul de narcoză. Acel test în care ei sunt presurizați la 72 de metri cu aer. Azotul are un efect narcotic și prin procedee speciale, verificăm gradul în care ei sunt afectați de narcoză. Tot aici, pentru scafandrii care urmează să devină scafandri de saturație, facem un test în care îi presurizăm la 180 de metri, cu viteză foarte mare, folosind un amestec Heliox, iar, evident, la acea adâncime se repetă o serie de teste care au fost făcute și la suprafață, se măsoară diferența și atunci doctorul de specialitate ne spune dacă este apt să înceapă cursul de scafandru salvator sau scafandru de saturație.
Jurnal militar Scutul Dobrogei, ascultați acum la Radio Constanța. Proiectul realizării celui mai modern sistem de scufundare din Europa a început cu mai bine de 2 ani în urmă, iar semnarea contractului a fost pasul cel mai ușor. Problemele apărute au trebuit să fie rezolvate pe parcurs. Vă mai spun că deciziile nu s-au luat ușor, iar lupta pentru ca acest proiect să pornească în forma pe care și-au dorit-o scafandrii a fost de asemenea o provocare. Dar așa cum spune și deviza scafandrilor, dacă ar fi ușor, oricine ar putea face. Având alături o firmă românească de profil, și aici mă refer la furnizorul Dras România, scafandrii au reușit astăzi să realizeze împreună un proiect unic la acest moment la nivelul Uniunii Europene, cel mai avansat sistem tehnologic de scufundare simulată. Așa cum spuneam, în această seară îi veți asculta pe cei care au făcut ca laboratorul Hiperbar să renască. În minutele următoare îi veți asculta pe alți doi membri ai echipei, unul cu ștate vechi în ale scafandreriei, celălalt instructor scafandru. Și începem cu veteranul laboratorului Hiperbar, unul dintre oamenii cu cea mai mare experiență în ceea ce numim pregătirea scafandrilor. Prin mâna dumnealui au trecut multe serii de cursanți pasionați de lumea adâncurilor. Ascultăm și revenim.
Această schimbare o privesc și am primit-o cu mare bucurie pentru că era necesară. Trebuia să ținem pasul cu tehnica și tehnologia modernă din acest domeniu. Vechiul laborator Hiperbar ne-a oferit posibilitatea să facem multe chestii extraordinare și frumoase, să facem cercetare, să elaborăm tabele de compresie, să școlim și să creăm scafandri extraordinari cu performanțe care au scris istorie în țara noastră. Noul laborator Hiperbar cu nou ansamblu de scufundare simulată la 300 de metri, cred că ne creează posibilitatea și premizele unui nou început, unui nou început ca o ștafetă pe care să o dăm mai departe generației viitoare și să mergem cu scafandreria și să creăm performanțe pentru că tradiția nu ne lasă. Noul sistem este automatizat 100%, putem să oferim siguranța scufundărilor, putem să creăm un spațiu mult mai prietenos în interiorul barocanelor pe timpul scufundărilor saturație. Avem deja tablete unde scafandrii pot să se conecteze cu mediul exterior, cu familia, ceea ce nu puteam realiza în trecut. Familiile veneau și priveau la ei prin ublou. Era oarecare stres din punctul ăsta de vedere. Să sperăm că prin nou sistem de scufundare simulată am eliminat multe probleme și am crescut siguranța și stabilitatea parametrilor pe timpul scufundării.
Eu când am intrat aici mărturisesc că am zis că am nimerit în cu totul alt loc, este totul schimbat, totul nou și așa cum ne-ați spus, foarte importantă siguranța cursanților.
Da, am reușit să îl proiectăm și să avem ceea ce ne-am dorit. În sensul că putem să modificăm temperatura apei din simulator automat, putem să schimbăm parametrii de scufundare automat, putem să monitorizăm foarte bine activitatea de scufundare cu un număr sporit de camere de luat vederi și cu sisteme care monitorizează în permanență activitatea de scufundare.
Numele meu este Sârbu Dumitru, maestru a doua în cadrul laboratorului Hiperbar. Sunt și instructor de scafandrii categoria a doua și scafandru. Ne aflăm într-un laborator Hiperbar renovat în totalitate, deoarece era necesar pentru a dezvolta noi scafandri și a fi în pas cu tehnologia din ziua de azi.
Înțeleg că dumneavoastră ați trecut prin ceea ce era înainte vechiul laborator Hiperbar?
Am cunoscut o scurtă perioadă de timp, undeva la 3 ani de zile. Este un pas uriaș pentru noi să putem să lucrăm cu noul sistem Hiperbar. Este un sistem foarte avansat din toate punctele de vedere. Un mare avantaj pentru noi este numărul mare de scafandri pe care putem să-i cursăm în același timp.
Cum e să fii scafandru? E o profesie dificilă.
Într-adevăr, este foarte dificilă dacă nu faci ceea ce trebuie, riști să ai anumite accidente, dar pe de altă parte este, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă meserie pe care și-ar putea alege un bărbat și din Armata României și din partea civilă. Este cu totul altceva, mediul marin este o lume aparte.
Suntem în direct la Jurnal Militar Scutul Dobrogei și pentru că vorbim despre performanță, vă mai spun că în anul 1984, prin scufundarea Pontus 4 la 500 de metri, scufundare în saturație, patru scafandri militari au stabilit recordul național de adâncime. Am stat de vorbă cu domnul Daniel Muntanu, unul dintre cei patru scafandri militari care au dobărât recordul de scufundare rezistând timp de 2 săptămâni în hiperbară. Nu știu mulți despre acest record, pentru că, așa cum ne spune domnul Daniel Muntanu, atunci totul s-a ținut secret. De noi nu a știut nimeni, din cauza că eram în haină militară și nu trebuia să se afle. Să-l ascultăm.
Am fost 4 scafandri. Pe timpul acela eram ofițer activ în marină. Au mai fost 3 scafandri civili și am să le reamintesc numele lor. Oancea, Gheorghe, Fântână, Constantin și Nicola Valentin. Toți 4 am făcut scufundare la 500 de metri, care a fost într-adevăr și a rămas un record pentru țara noastră. De acum, cu noua instalație, se pare că acest record nu va putea fi depășit și vom rămâne pentru o perioadă lungă de timp în istoria centrului de scafandri cu această scufundare.
Cum a fost acel moment? Bănuiesc că n-a fost ușor.
Am avut elanul acela tineresc al vârstei și al pionieratului în această meserie. Vă reamintesc că eram pe timpul când țara noastră se numea Republica Socialistă România și atunci eram dornici să facem această scufundare, de a ne testa pe noi și de a demonstra că suntem bine pregătiți și putem să facem astfel de scufundări și evenimente. A fost timpul foarte lung. Toată scufundarea a durat 2 săptămâni. Am avut o presurizare într-un ritm alert, în câteva paliere, și am ajuns la nivelul de viață la 450 de metri, în barocameră. Singura chestie care a fost pentru noi puțin mai dificil a fost că, datorită amestecului respirator al helului, nu ne puteam înțelege. Vorbeam, dar efectul de care știți, Donald Duck, făcea să nu înțelegem ce spunem. A durat cam o zi, citeam pe buzele unul celuilalt cam ce vroiam să spunem. Cu suprafața nu se punea probleme, că era decodorul de voce și ceea ce vorbeam era inteligibil. Au mai durat 4 zile scufundările care s-au făcut, ultima a fost la 500 de metri, după care 9 zile de compresie, revenirea la suprafață, când n-ai ce să faci, trebuie să stai în barocameră și să aștepți. Metru cu metru de compresie în viteză mică ca să se evite orice fel de posibilitate să se producă vreun accident de scufundare. Dar am ieșit de acolo sănătoși, voioși, mai galbeni la față, și e adevărat că asta a fost situația, dar bucuroși că am reușit să performăm.
Ce părere aveți despre noul sistem de scufundare?
Sunt încântat, parcă aș vrea să mă întorc în timp, să mai intru, să mai fac o scufundare.
Jurnal militar Sfântul Dobruge, aproape de final. Modernizarea laboratorului Hiperbar este doar unul dintre proiectele majore ale centrului de scafandri. Mai sunt 2 proiecte ce urmează să fie inițiate, bazinul de not cu turn de scufundare și modernizarea navei Grigore Antipa, faza a doua. Astfel, împreună, aceste proiecte ne oferă șansa unică de a avea la Marea Neagră, în cadrul forțelor navale, un hub regional pentru formarea scafandrilor de mare adâncime. Nu uitați și de pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Rămâneți alături de Radio Constanța, urmează știrile cu Vali Lungeanu. Să fie pace!